Det er fortsat tørt med nogen sol de fleste steder, men i løbet af dagen mere skyet, og efterhånden regn eller byer flere steder, især i den sydlige del af landet. Svag til frisk vind fra omkring syd, temperaturer mellem 15 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden time af programmet. Lige inden nyhederne, der slap vi en snak mellem undertegnede, selvudnævnt formand i det gode gamle Folketing. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Anne-Grethe Holmsgaard og Arne Melchior. Og vi slap, som sagt, en snak om politiske embedsmænd. Fordi et flertal i Folketinget foreslår nu, at man dropper de her, om man så må sige, neutrale embedsmænd, ud fra den devise, at det er de nok ikke helt. Man mener inde i Folketinget, at nu er de blevet lige lovligt politiske. Og en af dem, der mener det, det er nyslået medlem af Folketinget for Venstre, Jakob Engel Schmidt. Og han siger, at det er et grundlæggende strukturelt problem, at magtstrukturen slet ikke skifter, når befolkningen vælger en ny regering. De politikere, vi har valgt ind, kommer ind i en verden i ministerierne, som er så kompleks, at de umuligt, ligegyldigt hvor meget erfaring de har, kan navigere effektivt. De politikere har brug for politisk støtte. Fortsætter han. Er det rigtigt, eller kan man lige så vel tolke det som, at der kommer nogle politikere ind, som ikke er klar til at blive ministre?
Altså, det kan vel være begge delene. Der kommer, og det er jo ikke bare under den her regering, det er jo også under den tidligere regering og den tidligere regering. Der kommer nogle ministre ind, som ikke er godt rustet til jobbet, for nu at sige det på den måde. Mm. Og så er det selvfølgelig svært, hvis du overhovedet ikke har nogen ledelseserfaring, hvis du ikke er godt inde i dit område, hvis du ikke ligesom har det i dig, at du også kan samarbejde med et stort system, der er der i forvejen, og spille modspil til dem også. Men udover det, så mener jeg faktisk, at det vil være fornuftigt, at en minister har nogen, der er tæt på ham eller hende, som er politisk sparringspartner. Og bindeled, det er både til grupperne på Christiansborg, hvor det er jo rigtig vigtigt at have et godt samarbejde, men det er også i forhold til det omgivende samfund. Derimod synes jeg, det vil være helt vanvittigt at skifte hele embedsapparatet ud, for det vil bare give dårligere kvalitet. Det meste af lovgivningen er rimelig kompliceret og kompleks, og man er nødt til at have nogen, som er godt inde i den. Altså, jamen bare det, når du skal lave ny lovgivning, selvfølgelig sender det bliver sendt ud i høring hos alle de relevante interesseorganisationer, men du er jo også nødt til at have en erfaring med, hvad gjorde vi for 5 år siden, hvad gjorde vi for 10 år siden, hvor begik vi nogle fejl, som ikke var gode. Ja. Altså hele den der erfaringsmasse, den smutter jo, hvis man ikke har de faste embedsapparater. Det vil være virkelig vanvittigt at have det som ud med regeringen og ind med nogle helt nye.
Ja. Men igen lyder det på mig som om, At bolden falder tilbage på de minister, der bliver indsat, og så kan man så sige helt tilbage i den tankerække så på en statsminister, der udpeger de ministre. Man kan vel sige, man skal vel ikke sætte en uerfaren minister på et tungt område, hvis man ved, og forhåbentlig har en fornemmelse af, det er nok ikke lige spidskompetencen hos vedkommende.
Nej, men nu skal man heller ikke være blåøjet.
Det har jeg tit, Anne-Grethe. Det er min lod i det her program.
Altså, politik er jo lidt anderledes end de fleste former for beskæftigelse. På den måde, at det også er noget med, hvem har... Der er en magtbalance internt i partierne. Jeg mener, de fleste partier har jo forskellige holdninger til mange mm-hmm. forskellige ting. Så der er også en magtbalance internt i partiet. Der er et spørgsmål om, hvem har bakket den pågældende leder op gennem tiden, og det er ligegyldigt, om man kigger ind i de partier, der er i regering, eller man kigger i dem, der er oppositionen nu, eller man kigger på den tidligere regering. Hvis man er rimelig tæt på det, så kan man meget tydeligt se, hvem er inde og hvem er ude i forhold til... Og det er et magtspil, og du er jo ikke på samme måde ansat, som hvis du er en virksomhed. Der er du ansat, der er nogle mere klare regler for, hvad skal du leve op til, og hvad kan du også blive smidt ud for bagefter,
eller blive degraderet på. Det forstår jeg godt, men der er jeg barnligt naiv så, fordi jeg forstår stadig ikke, at hvis man ser den situation, som du tegner her, i det lidt større perspektiv, så må det vel være sådan, at selvom der er nogle magtkampe internt i partiet, og man kan sige, at hun støttede mig under valgkampen til formandsposten, og jada, 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 det kan være alt muligt, men det giver jo stadigvæk ikke nogen mening at ansætte, udpege en inkompetent minister, som så undergraver hele baduljen.
Ej, selvfølgelig giver det ikke mening at udpege en inkompetent minister. Det er jo, kan man hurtigt blive enige om. Og jeg tror også, de fleste kan blive enige om, at man selvfølgelig skal gå efter nogen, der også har god faglig indsigt og har den erfaring fra det parlamentariske system. Fordi en minister skal jo også kunne arbejde sammen med dem, der sidder i Folketinget. Mm. Både fra regeringspartiet og oppositionen. Begge sæt af partier skal man kunne arbejde sammen med. Og det er faktisk meget det, der afgør, altså kombinationen af, om du har en rimelig faglig indsigt i dit område, og så din evne til at samarbejde. Det er ofte det, der afgør, om man bliver en succesfuld minister. Ja. Altså folk, der er stridige og ikke kan samarbejde, de går en krank skæbne i møde, eller også ødelægger de bare for deres statsminister.
Jeg synes altså ikke, det er rimeligt, at man kan kompensere for at udpege en inkompetent minister ved, at så skal der ansættes et eller andet antal spindoktorer. Det startede i 90'erne med, at man, det var vist nogen minister, der ansatte en spindoktor, så blev det til noget med, alle minister skulle have en spindoktor, nu er det blevet til noget med, nogen minister skal have to spindoktorer, og nu vil man så have nogle flere, de skal så ikke hedde spindoktorer, nu skal de hedde politiske embedsmænd. Man siger det, fordi at nu er embedsmændene blevet for politiske, og så ansætter man nogen, der er endnu mere politiske. Det er jeg svært ved at se, hvilket problem. Det er sikkert en god løsning, jeg ved bare ikke, hvilket problem det er en løsning på. Og der sidder man altså tilbage med en, synes jeg, klar usikkerhed med hensyn til, hvem bestemmer egentlig i butikken, hvis det er sådan, at man bringer nogle politisk udpegede embedsmænd, spindoktorer, eller hvad man kalder dem ind, i større stil, end man gør nu. Er det overhovedet ministeren, der er her i sit eget hjem, eller i sit eget ministerium? Det synes jeg altså godt, man kan rejse alvorligt tvivl om. Og jeg er ikke enig i det citat, du... jo, selvfølgelig er jeg enig i, at det er citat, men det, der stod i det citat, du læste op, Huxi, med hensyn til, at det er blevet så komplekst. Jamen, verden er kompleks, men jeg er egentlig ikke sikker på, at den er mere kompleks, end den var for 20-30 år siden. Der var tingene også indviklede. Og når vi tror, det var mindre indviklet, så er det fordi, vi glemmer detaljerne, som årene går. Selvfølgelig var det også komplekst dengang. Jeg synes, det drejer sig lige så meget om, hvad vi så bruger den politiske debat til, når man så har fået ansat alle sine spindoktorer fra folketingsmedlemmernes side, sekretærer og alle mulige slags, hvor der jo er en daglig trafik ud og ind af studiet hos TV2 News om den ene mere eller mindre ligegyldige diskussion. Det kunne være lakridspiber og alt muligt andet. Altså, hvis politikerne skal bruge den tid, de får i overskud, fordi de har ansat alle de der folk til at gå rundt og diskutere lakridspiber i en uendelighed, så synes jeg også, det drejer sig om, at man må prioritere, hvad man bruger tiden til i sit politiske arbejde. De eksempler, du nævnte, hvor der har været med Jægerbog-sagen og sådan noget, det er jo ikke på grund af, at det har været den ene eller anden slags embedsmænd. Det er jo simpelthen på grund af inkompetence hos dem, man har haft. Det kan jo altid forekomme. Men jeg synes, at der er et problem der. Og jeg oplever, når jeg taler med politikere, jeg oplever, at vi i dag har politikere, der ikke selv er i stand til at slå op i en lov og læse den. Hvor vi andre i vores tid, undskyld, jeg taler om gamle dage, det er derfor, vi er her, men vi måtte skulle skrive vores lovforslag selv. Og det gjorde vi, og det blev vi gode til. Og det blev vi gode til, fordi vi var tvunget til det. Nu er det sådan, hvis man skal læse en paragraf op for en lov, så må man have en i byen for at hente loven og læse paragrafen op. Altså, gør altså, at folk bliver på alle niveauer inkompetente.
Jørgen Lenger, lad os lige sætte et komma der, fordi vi er begavet her i programmet i dag med en mand med ministererfaring. Arne Melger, nu læser jeg lige citatet op igen fra Jakob Engel Schmidt fra Venstre. Han siger, at de politikere, vi har valgt, de kommer ind i en verden i ministerierne, som er så kompleks, at de umuligt kan navigere effektivt. Siger han også dermed, at dengang du var minister, der var det meget nemmere, Arne. Eller savnede du politisk opbakning? Politisk støtte i dit ministerium?
Overhovedet ikke. Politisk opbakning kunne jeg jo få i mit partis folketingsgruppe, og hos andre partimedlemmer, og i den almene debat. Jeg vil sige, at man tager i nogen grad fejl, når man tror, at det at være politisk chef er væsentligt anderledes end at være organisationschef eller forretningschef, firmachef osv. Der er ikke sådan den store forskel. Og jeg har jo som sagt i et par brancher været i direktørstilling, før jeg blev politisk leder.
Ja.
Og så havde jeg ovenikøbet den fordel, at jeg havde været i Folketinget i en halv snes år, næsten før jeg blev minister. Og jeg har derfor begge erfaringerne, og jeg mener ikke, jeg er uenig i øvrigt med Jørgen længere i, at det er rart, man bliver dygtig til at skrive sine egne lovforslag. Det mener jeg slet ikke, man som minister skal give sig af med. Det har man jo folk til, der er oplært i det og erfarne i det. Og så har man noget at gå ud fra, når man skal tage stilling til de enkelte bestemmelser. Men jeg mener, at det er... Jeg vil benytte dagen og lejligheden her til at hæve flaget helt til tops for den danske embedsstand. Det er min erfaring, også fra andre ministerier. Nu har jeg jo siddet i 26-27 år i Folketinget og i diverse regeringer. Jeg kender også embedsmænd fra andre end dem, end det fag, som jeg var minister for. Der er enorm forståelse, fornuft og dygtighed i den danske embedsstand, generaliserende sagt.
Mm.
Stor respekt. Og det er måske også derfor, at det går så godt, som jeg tidligere i udsendelsen var inde på, at det danske form for demokrati fungerer så godt, som den i virkeligheden gør. Må jeg gøre de damer og herrer opmærksom på, at der i dag netop i aviserne er på ny en besked om en international måling af befolkningers tilfredshed og lykketilstand. Og der er Danmark på ny blandt 156 nationer, der er blevet målt, er Danmark på ny nummer et i tilfredshed og trygheden og tilliden og beskederne, man får.
Vi er igen det lykkeligste folk, ja.
Vi er i den måling. Vi er gode, lykkelige, og embedsstanden har en stor andel i, og derfor er der ingen grund til at lave om. Det vil være tosset at lave den gode situation, vi er i om.
Men Anne-Grethe, nu, bare lige for, det er ikke for at smide malurt i det lykkelige bæger, som vi har fået hældt op her. Men du nævnte selv, at du har været til mange møder i din tid i Folketinget, og kommer tæt på embedsapparatet. De er vel også en gang imellem lidt politiseret.
Jeg tror, det er svært at undgå, at de også er politiserende.
Jamen, det er det, jeg mener. Altså...
Og man kan sige, at som det er nu, der har man så embedsmændene, departementerne og styrelserne, og det er jo 99% af dem, der er ansat, som skal betjene ministeren og regeringen. Og det skal det også være for fremover. Men jeg tror, det der i dag er spindoktorer, der kunne man altså vinde noget ved at sige, at man går over til at have viceminister og statssekretær i stedet for, som så går og kommer med ministeren, og som er en sparringspartner med ministeren. De skal selvfølgelig ikke overtage det, som en departementschef. Departementschefen har jo ansvaret for departementet, og det kører ordentligt og professionelt, som det skal. Så det er sådan set det, jeg mener, man kan justere. Jeg er helt imod det at skifte over til det amerikanske system, hvor det er hele departementet, der bliver skiftet ud. Det vil være tosset. Men jeg vil godt sige, at det altså faktisk er det blevet lidt mere komplekst at være i politik, fordi en meget stor del af reguleringen jo også er en EU-regulering, hvor man skal være aktiv selv som land for at få indflydelse på den regulering. Tidligere var det noget, der primært lå i Udenrigsministeriet. Det gør det slet ikke mere. Så det er faktisk blevet mere komplekst. Og jeg ser ikke det her forslag... Nu er det meget vidtgående, det venstremanden siger der. Det er jeg ikke enig i, det skal være så vidtgående. Men jeg ser det ikke som et spørgsmål for at kompensere for inkompetente ministre. Altså, i alle regeringerne har der været et eller andet mix af meget kompetente ministre og nogen, der var klap så kompetente. Hmm.
Men man kan vel godt tolke hans citat, de politikere har brug for politisk støtte, at vi har at gøre med nogle mennesker, som ikke er særlig sikre i deres politiske sag. At de ikke føler, at de kan komme ind i et embedsværk, som skal drive den daglige butik og få deres politik igennem, at de sidder over i hjørnet og bliver trynet. Det er vel også er vel et udtryk for en eller anden form for svaghed.
Jo, hvis det er sådan, at de rent faktisk føler det sådan, så var det nok nogle andre, der skulle have siddet i ministerjobbet.
Mm.
Altså, kan man sige.
Altså. Ja. Jeg har været lykkelig over, at jeg aldrig har vidst, hvad min departementschef eller min afdelingschef eller en af kontorcheferne, hvad de havde stemt på ved valget forinden. Det er altså bekommet mig vel.
Ah, men det havde vel også, havde det ikke også været mærkeligt, Arne Melchior, hvis I gik og diskuterede? Fordi så kunne man da først blive mistænkelig over embedsværket, hvis de sagde, vi har aldrig stemt på dig, Arne, men velkommen i ministeriet.
Nej, men hvis jeg skulle kende deres politiske ståsted, så måtte jeg jo vide, hvem de stemmer på.
Ja, nå, jamen det er selvfølgelig rigtigt.
Og det passer mig som chefen glimrende, at jeg ikke var vidne om det.
Mm. Må jeg så foreslå, at vi tager en lille bitte drejning, emnemæssigt. Jeg siger lige hurtigt til lytterne, at skulle man være stået på i dette sekund, så lytter du til det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Arne Melchior, Anne-Grethe Holmsgaard og Jørgen Lenger. Og Jørgen, du fik lige nævnt de her lakridspiber. Og det er ikke, fordi vi skal gå ned i den konkrete sag som sådan. Men da vi kom til at diskutere, og når jeg siger vi, så var det jo, fordi det eksploderede, og pludselig skulle alle diskutere EU's forbud mod lakridspiber, som så ikke var et forbud fra EU, men det var der bare en masse, der troede. Men der kunne jeg tænke mig bare lige at trække en parallel til det, du sagde, nemlig det her med, at man skal jo også som minister koncentrere sig om, hvad man bruger sin tid på. Og der så vi jo blandt andet en sundhedsminister, Astrid Krag fra SF, som var ude meget hurtigt at sige, og nu er de skøre nede i EU og det ene og det andet. Jeg har sådan et billede af, at der er en tendens til, at der kommer en masse automatreaktioner på ting, som ikke rigtig er noget, og at, som du var inde på, at man ikke går i dybden med ting, og at man ikke rigtig forbereder sig på noget, at man bare siger ja og amen, når der kommer nogen og siger noget, og så siger man, det er også for dårligt.
Jamen, der har for meget at se udvikle sig sådan en mekanisme. Nu ser jeg altid TV2 News klokken 6 om morgenen. Og de har altid en eller anden hovedhistorie, de har gravet op selv, eller også har de hugget den fra en avis. Og der er det så spændende at se, hvor ligegyldig den nu er den dag. Fordi det er den historie, som alle politikerne på skift vil flintre ud af ind af studiet for at kommentere hele dagen.
Mm.
Og nu var det så heldigt med de der lakridspiber, at det blev først afsløret hen på dagen, at det var en and.
Ja, det var en dejlig lang dag, de havde med lakridspiber.
Ellers så havde de ikke haft det at snakke om. Men jeg synes, nogle gange må vi spørge os selv i den politiske debat, om vi er splitter gale. Altså, at sådan et lille emne, og det sker jo igen og igen, kan plusse op. Og så kører den bare, og alle sammen går i selvsving over nogle lakridspiber. Jeg hørte også, jamen, der var også nogen, der var ude og hamstre lakridspiber.
Ja.
Det næste, det er så, nu drejer det sig om EU. Altså, jeg lægger mærke til, at hver gang der er valg til EU-parlamentet, så siger folk, vi har ved for lidt om det, og politikerne siger, ja, det er også rigtigt, vi ved for lidt om det. Vi snakker for lidt om EU, men i næste valgperiode, der vil vi snakke mere om EU. Det gør vi ikke. Nu er der snart EU-valg igen. EU-debatten fylder forfærdeligt lidt i Danmark. Og nu skal vi så igen om et halvt år høre den der, men nu skal de så også de næste 5 år høre noget mere, eller fylde noget mere. Og det er der, lakridspiberne kommer ind, fordi der, hvor vi forholder os til EU-politikken, der er det som regel på sådan nogle niveauer, der er det på lakridspibeniveau.
Mm.
Det er jo ikke en diskussion om de store linjer i EU og i den europæiske politik, den globale udvikling og sådan noget. Det er slet ikke det. Og det minder mig om, Arne Melchior, jeg kan huske, at du holdt en gang en tale, der betød meget for mig. Det var i Fredericia i 1993. Og der sagde du, i Danmark, der har vi et meget fladt land. Vi har ikke de store bjerge. Vi kan ikke gå op i højderne. Vi mangler udsyn. Vores geografi lærer os ikke sådan at se vidt omkring at se de store vidder og forstå de store sammenhænge. Og det påvirker os og gør os snæversynede. Og jeg husker den tale, du holdt der i Fredericia, fordi jeg har egentlig tænkt på den mange gange, og jeg tænker på den tale hver gang, jeg hører sådan en lakridspibe-diskussion. Fordi det er altså det, som det rækker til, og det er jo igen og igen, at vi står i den situation, at vi diskuterer lakridspiber, og i stedet for at diskutere EU. Mm. Men vi tror altså på, at EU kan finde på sådan noget, ikke?
Hvad siger du, Hanne Melker?
Jeg siger tak.
Står du ved dit synspunkt om højderne?
Jeg kan huske, hver år den var holdt. Det er godt gået.
Jeg var der jo.
Ja. Anyhow. Jeg vil ikke have lavet om på det der.
Nej, men er det ikke symptomatisk for vores forhold til EU her i Danmark? Netop det her lidt snæversyn. EU står jo for omkring 80% af den danske lovgivning. Der bliver besluttet meget ved. Det er deromkring, Anne-Grethe Holmsgaard.
Er meget mindre. Men altså, pyt nu med det. Men det er meget mindre.
Der er mange af de 80%, som er regnet med i de 80%, som ville blive afgjort på samme måde, også uden EU.
Okay, men lad os så mødes på midten, lad os så konstatere, at EU dog spiller en stor rolle i Danmark. Især i forhold til, hvor meget vi taler om det. Og det er vel symptomatisk for vores forhold til EU, netop som Jørgen Lenger siger, at det er simpelthen det er for stort, og det er for langt væk, og vi er lidt ligeglade. Men hvis der kommer noget med en lakridspibe, som ikke passer, så kan vi, og det er det samme med de krumme bananer, eller agurker, og der er det ene og det andet, ikke? Så kan vi godt hisse os op, og ellers så gider vi ikke snakke om det, fordi der er for langt ned, og vi kan ikke se det fra himmelbjerget, for nu at bruge Arnes billede.
Ja, men det kan man jo konstatere på sådan nogle af de der fjollede sager. Men egentlig så tænker jeg på, hvorfor bliver de ikke sorteret fra allerede på morgenredaktionen? Det ene eller det andet sted. Altså, hvorfor hopper man som voksen tænkende menneske, der er journalist, på sådan nogle historier? Jamen, hvorfor ryger de ikke ud?
Det er rigtigt, og der har vi afgjort et problem i journaliststanden, og jeg siger med stolthed i stemmen nu, at jeg bliver smidt ud af journalisterskolen. Så er den ude. Men hvis vi bare lige kan holde det til medlemmerne af Folketinget, så lige så symptomatisk som det er, og det er min påstand så, Anne-Grethe, lige så symptomatisk det er for vores forhold til EU, så er det, altså jeg synes også, man ser en tendens til, at der bliver faret op med automatreaktioner. Ikke kun på EU-sager, men at man netop suser ud og udtaler sig om noget, man ikke. Der er ingen politiker. Jeg har aldrig hørt en politiker. Aldrig, det er et stærkt ord. Men det er sjældent, man hører en politiker sige, ved du hvad, jeg har ikke lige sat mig ind i den sag, du her konfronterer mig med, og jeg vil gerne lige læse op på, om det nu er rigtigt, og så kan du ringe til mig i morgen.
Ja, det har jeg altså gjort mange gange.
Jeg har har jeg været.
Så har du ikke kontaktet mig.
Nej, jeg har ikke.
Nej, men det har jeg altså gjort mange gange, hvor jeg har sagt, det ved jeg ikke nok om.
Ja.
Altså, det er sjældent, man siger ring i morgen, så siger man ring om en time, ikke? Fordi så kan man begynde at nå at sætte sig ind i det og snakke med nogle andre folk. Det har jeg gjort masser af gange, fordi jeg gider ikke det der med lakridspiber. Det synes jeg simpelthen er så fjollet, og det er en afsporing.
Nej, men er det ikke problematisk, at vi har en sundhedsminister, som kaster sig ud i det der? Altså?
Alle folk begår dumheder ind imellem, og det har hun gjort i det her tilfælde. Ah, men altså, det vil du sikkert kunne finde masser af eksempler
det
på.
Det kan jeg love dig.
Det er noget med at holde sig væk fra det, fra de der sager, og bare simpelthen sige, det skal jeg ikke have rørt ved.
Mm. Det kan du også opleve uden for det politiske liv.
Ja, jo. Det er rigtigt, men nu beskæfter vi os jo med det politiske liv her i programmet.
Men jeg er bare opmærksom på, hvor meget det ligner.
Måske har hendes presserådgiver ikke været vaks nok til at sige, hold dig væk fra den sag. Den er for fjollet. Den skal du ikke hoppe ind i. Mm. Altså, det kan der være så mange forklaringer på.
Der er nok en spindoktor for meget der.
Næ, eller den forkerte. Jamen, nej, altså nu synes jeg, I idealiserer verden på en fuldstændig vanvittig måde. Det kan være, det er bare den forkerte, man har ved sin side, eller vedkommende ikke har været vaks den morgen. Det er jo noget med at hjælpe ministeren også med at sortere i de der sager, og sige ud med det der. Altså, nogle gange kommer man jo også galt afsted, fordi man ikke får tilstrækkelig god rådgivning fra sine faste embedsmænd. Det skal man jo ikke være blind for. Det sker rent faktisk også noget. Men jeg vil egentlig godt tilbage til det med EU. Fordi tingene bider jo sig selv i halen. Hvis man ser hen over mediebilledet, så er det jo meget interessant, at vi er jo meget i virkeligheden langt væk fra de lande, der er tæt på os. Der kører valgkamp i Tyskland, det fylder ikke ret meget i medierne. Der er lige, valget i Norge er lige overstået. Jeg vil se partilederdebat i lørdags fra Norge. Der må man, det kan man så se på nettet. Det er jo rigtig dejligt, men det spillede jo ikke nogen rolle i det danske mediebillede, at gå ind og se en partilederdebat oven i købet på et sprog, som det er pære let at forstå. Altså, der sker rigtig mange ting. Hvor mange af de film, der kører på den ene eller den anden, eller den tredje, eller den fjerde, eller den femte kanal, er tyske, franske, portugisiske, spanske. En lille bitte brøkdel af dem, de er næsten amerikanske alle sammen. Så bare sige, hvis man skal dreje den her skude, så vi bliver lidt mere, så vi kigger ud over grænsen på Danmark, så skal der faktisk sættes ind på mange fronter. Altså, vi er lidt... det kan godt være, at vi er vældig lykkelige, men vi er også lidt meget nationale i vores verden. Altså, vi kigger ikke ret meget over hverken det ene sund, eller det andet sund, eller over den tredje grænse. Og det er sundt.
Nej, det er ikke særlig sundt, men det er vel ikke en udelukkende dansk ting. Det er man vel stort set alle steder. Og jeg ved, at du nemlig godt kunne tænke dig at tale lidt om... Et større problem, nemlig biobrændsel. Og det er vel også et af de her ting, som vi kan jo indføre alle mulige miljørestriktioner i Danmark. Men altså, det blæser stadigvæk, der kommer stadigvæk sort røg fra Polen og så videre og så videre. Så det der store perspektiv, det er jo svært, vel også i sådan en sag.
Ja, det er jo ikke svært, man gør det til. Altså, jeg har siddet i Folketingets Europaudvalg i rigtig mange år, og jeg synes, der har været fantastisk mange gode ting at beskæftige sig med. Men det er klart, det er ikke sådan helt den hurtige dagsorden med lakridspiber. Det er lidt mere det lange, seje træk i politik. Ja. Men jeg mener, det lange, seje træk i politik er altså en rigtig, rigtig væsentlig del af politik. Det er at lave ordentlig lovgivning.
Absolut.
Som fungerer og bringer os i den retning, vi gerne vil. Så mailede jeg til dig, jeg vil rigtig gerne snakke biobrændstoffer.
Det gjorde du nemlig.
Det er fordi Europaparlamentet skal stemme i morgen om, hvorvidt vi skal have en andel af det, der hedder avancerede biobrændstoffer eller anden generations biobrændstoffer i vores tank. Det vil sige det, der er produceret på halm og rester fra skovproduktion, og din og min og Arnes og Jørgens affaldsband derhjemme, altså de grønne rester i den, som jeg mener er en del af fremtiden, at man skal have brændstoffer, der er lavet på de her affaldsprodukter. Og det er en rigtig vigtig afstemning, fordi den betyder faktisk, den har afgørende betydning for, om vi også i Danmark får en industriel produktion baseret på de her affaldsprodukter. Vi er hamrende dygtige industrielt og forskningsmæssigt herhjemme, og vi kan gøre det. Men hvis der ikke kommer sådan en regel, der siger, at noget af det, vi bruger, skal være det her, så kommer der ikke et marked for det, for det er lidt dyrere. Mm. Det er simpelthen bare lidt dyrere at producere grønt, end det er at producere sort.
Men lige så meget handler det vel om, at der skal gøres opmærksom på det, fordi det er jo sådan en ting, at der er jo ingen, som vil være imod det, kan man sige. Det er jo, hvad skal man sige, på papiret så god en idé, at der er ikke nogen, der i deres rette mind vil sige, det vil vi ikke have. Vi vil
jo.
Jo, ja, det ved jeg godt, men det handler...
Der er virkelig heftig lobbyvirksomhed.
Præcis, men ja. Det er jo kun, hvis man er direktør for et kulkraftværk eller et eller andet. Så i det store perspektiv vil jeg våge den påstand, at alle vil sige, men det er jo en god idé, hvis den bliver serveret rigtigt. Så derfor så meget, bare lige for at trække en lille tråd til det, vi talte om før, nemlig lakridspiberne. Sæt nu en minister bliver konfronteret med de her lakridspiber og siger, ved du hvad, kære journalist, det er slet ikke det, vi skal tale om. Det med lakridspiberne, det er fuldstændig ligegyldigt. Nu har jeg dig. Tager fat i armen og siger, nu skal du høre om anden generations biobrændstof.
Ja, det synes jeg, det vil være en smadret god idé.
Jo, og for også at tænke helt kynisk politisk, altså det tror jeg da, ville det ikke batte et eller andet, hvis en minister gjorde det, hvis en journalist kunne da ikke give stemmer, hvis man skal tænke helt kynisk. På den måde, det er der vel ikke noget farligt i?
Det er da i hvert fald forsøget værd, ikke? For det værste, der kan ske, det er, at journalisten siger, så går jeg igen. Fordi
jamen, og det er derfor, man skal holde fast i journalisten.
Jamen, jeg synes da, man skal da være insisterende, man er der i politik, for at ændre nogle ting. Så man skal selvfølgelig være insisterende, også når man siger, den dagsorden, du kommer med, ved du hvad, den er altså for meget ude i et lille hjørne, som er uinteressant. Lad os lige prøve at dreje den og se på, hvad er egentlig interessant her. Mm. Nu er der et stort hop fra lakridspiber til biobrændstoffer, men... billedet er jo udmærket at sige, lad os lige snakke om det, der er væsentligt her,
præcis,
i stedet for
man må vel
et
godt sige,
hjørne.
Arne Mælker, ja. Må man ikke godt, som, også selvom man er minister, kan man vel godt, især når man er minister, kan man vel tillade sig at sige, ved du hvad, lakridspiber, det er simpelthen for ligegyldigt.
Jamen, det har jeg gjort mange gange, og jeg var klar til nu, hvis du nu spurgte mig om det her med brændstoffet der, så vil jeg sige, det kan jeg altså ikke nok om, det må du spørge Jørgen om.
Det er fair nok.
Og det er jo også fair nok, ikke?
Jo.
Jeg er tit blevet ringet op, en tidlig morgen eller en sen aften, når deadline var meget nær. Spørgsmål, som ikke havde noget med mit daglige arbejde at gøre, men hørte under en kollega til mig. Mm. Så siger jeg, hvorfor ringer du ikke til den kollega? Ja, han bruger så mange ord, du kan sige det kort. Så siger jeg, det hjælper ikke, når jeg ikke har forstand på det.
Jeg tror netop, det er de mange ord, der er gode. Nå, men det, så nu kommer vi til at tale om de farlige medier igen. Jørgen Lenger, hvad siger du?
Med hensyn til.
Jamen, hele den her diskussion om det er mere, jeg har sådan et billede af, at jeg har en opfattelse af, at politikere kan være bange for at sige det her med, ved I hvad, lakridspiber er skide ligegyldigt. Undskyld mit franske.
Jamen, det tror jeg godt, det tror jeg, du har ret i. Men for mig at se, har det noget at gøre med, at hvis nu journalisten har tænkt sig at skrive om de der lakridspiber, så kan det jo ikke nytte, at politikeren taler om noget andet, fordi så kommer politikeren ikke i avisen. Mm. Og hjemme i kredsen, hvor politikerne er valgt, der sidder de og siger, jamen, du markerer dig godt, hedder det, på partisk. Ja. Det vil sige, at man er i avisen. Og når man er det, jamen, så får man åbenbart flere stemmer, og derfor er det risikabelt for en politiker ikke at gå ind på journalistens dagsorden. Fordi politikeren risikerer at blive glemt. Og hvis man bliver glemt, så bliver man ikke genvalgt. Så der ligger jo en klar mekanisme der, at hvis sådan noget skal ske, hvis politikerne skal sige fra over for det, man beder politikerne om at deltage i, jamen, så skal mange politikere være enige om at sige det. Der er også nogle af de der fjernsynsdebatter, hvor alle taler i munden på hinanden, og der løber en ordstyrer rundt og råber og skriger. Jamen, hvis politikerne skulle sige fra over for det, så skulle alle jo gøre det. Mm. Ellers så er man nødt til at deltage i det og gå ind og deltage på de præmisser, selvom det ikke er meget politisk debat, der kommer ud af det. Og der er man jo fanget, hvis man overhovedet vil omtales. Og omtale, det er jo alfa og omega, hvis man vil genvælges. Mm.
Men man kan vel godt, altså et eller andet sted sige, så må man på det lange stræk sige, vi er nødt til at tale om noget andet end lakridspiber, og så kan det godt ske, det første interview ryger, og det andet interview ryger. Og så er vi jo tilbage med det, du talte om i første time, tror jeg, med at sætte dagsorden, som du savnede hos Enhedslisten. Man kan vel også selv tage initiativ. Ikke altid sidde og vente på sit kontor, til der kommer en journalist og siger, hvad synes du om lakridspiber? Selv tage kontakt. For der er jo også forskel på medier. Man behøver ikke at ringe til TV2 News hver gang, eller BT. Altså, man kan jo ringe til nogen andre, så, og ligesom prøve at gøre et eller andet af den
vej. Hvis jeg er en seriøs sag, så vil jeg klart ringe til Radio 24/7.
Det er uden tvivl, du vil gøre det. Det er klart.
Var det ikke ham, der lige snakkede om rygklapperi før?
Men det er kun derfor, Jørgen er her.
Nej, men man har jo den mulighed, at man selv kan sætte dagsordenen, også selv forsøge at sætte dagsordenen over for nogle bestemte journalister, hvor der er en vis tradition for, at de beskæftiger sig med den slags ting. Men man kan ikke bare sætte en dagsorden af, af et andet indhold over for en journalist, der kommer med sin dagsorden. Det synes jeg ikke, man kan i praksis, fordi journalisten er fuldstændig sporet ind på, at nu er det den historie, der skal skrives.
Han har jo en opgave, journalisten, som redaktør ham til, og den skal løses inden klokken der og det.
Og der kan du altså ikke, medmindre der er et eller andet salmiak eller noget med de der lakridspiber. Men man kan selvfølgelig sætte dagsordenen, og det mener jeg, man kan, og derfor ellers havde jeg ikke sagt det. Men det er så over for en anden journalist, end den, der lige henvender sig med sådan en tåbelig sag.
Okay. Klokken er 20 minutter i 12. Det her, det er Husjør det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Anne-Grethe Holmsgaard og Arne Melchior. Og nu vi lige taler om det her med pressen, så er der en lille bit ting, jeg lige kunne tænke mig at løbe forbi jer. Nemlig, at havde vi passeret 1. oktober, så ville der nu være statsministerens pressemøde. Det bliver så ikke, for det har hun afblæst og sagt, det skal vi ikke have mere af.
Uhørt.
Synes du det, Arne Melchior? For jeg tænkte jo faktisk, det er der egentlig. Altså det teaterstykke der fra 11.30 til 12, undskyld mig, det ved jeg ikke rigtig, om nogen fik noget ud af. Der er vi jo enige, Arne Melchior, kan jeg fornemme. Uhørt, ja, siger du.
Det må være en meget udygtig statsminister, der ikke bruger de 20-30 minutter til noget fornuftigt, til et fornuftigt budskab. Så udygtige er de fleste af dem ikke.
Men er det, fordi du, som Jørgen Lenger sagde før, det handler om omtaler, og her kan hun stille sig op og få folk i tale og sige lige, hvad hun vil?
Ja, hun må først og fremmest svare på de spørgsmål. Hun kan sige, hvad hun vil, men så må hun svare på de spørgsmål, der bliver stillet.
Ja.
Og det gør han og hun jo også som regel.
Jo, men er det ikke langt hen ad vejen sådan en sludder for en sladder. Altså, journalisterne kommer med et eller andet spørgsmål, som lyder godt i en soundbite, og statsministeren svarer noget, hun har forberedt.
Jeg synes, det er noget af det fine, vi har her i landet. Det er, at statsministeren en 35-40 gange om året er til rådighed for offentligheden. Mm-hmm. Det synes jeg er smadret godt. Og da vi også er dygtige journalister, så skal de også være meget udygtige, hvis ikke de piller ved de ting, der netop er vigtige og aktuelle på tidspunktet.
Men sig mig, Arne, den her institution ja. med tirsdagspressemøde, det eksisterede ikke, da du sad i regeringen. Er det ikke korrekt husket?
Jo, det gjorde.
Ej, hver tirsdag?
Ja. Efter regeringsmødet. Der er regeringsmøde hver tirsdag kl. 9, og så er der fra kl. 11, eller hvornår det nu er. Så kommer statsministeren.
Ja, jeg tror i hvert fald i nogle af de sidste omgange, du har siddet under Poul Nyrup, var der da?
Jamen, det var der også under Poul Schlüter.
Var der det?
Ja, det var der.
Det har muligvis været i en anden form.
Nej, det var det ikke. Jeg er temmelig sikker på, at jeg har været til stede af skille gange.
Det må vi...
Ja, det er jo hårdt slå, hvis du har været til stede. Jeg husker det ikke på den måde. Pyt med det. Jeg synes ikke, det er noget problem at aflyse denne der institution. Det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, at man kan få adgang fra pressens side til en statsminister, men også fra Folketingets side. Det er det, der er vigtigt. Om man så gør det på den ene eller den anden måde, det synes jeg, der er ok.
Altså... Nu er der jo lagt op til, at statsministeren, i stedet for disse tirsdagspressemøder, vil lave tirsdagsdebatter, jeg tror det er hver anden tirsdag i Folketinget, ja, hvor hun vil debattere med ledere af oppositionspartierne og stå til rådighed på den måde. Ikke decideret over for journalister, men der ved vi jo også, at journalister handler jo med politikere og sender spørgsmål, som så kan blive stillet i salen.
Men det synes jeg,
ikke i virkeligheden mere, Arne Mælger, er det ikke i virkeligheden mere givende end de her...
Det bliver næste fase, synes jeg. Så skal hun i stedet for, at journalistkåret, altså journalistmængden, som jo er så meget varierende i køn, i alder, i politisk synspunkt osv. osv. I stedet for det, så skal hun tale med 7-8 partiledere eller ordførere. Bliver det bedre af det? Umiddelbart... Hvad er der i vejen med journalisterne?
Ja, der er ikke som sådan noget i vejen med journalisterne, men af og til oplevede, at i det pressemøde, som varede en halv time, at hver journalist måtte jo stille to spørgsmål. Det var som oftest et spørgsmål, der gik hende lidt på klingen, men man var fuldstændig klar over, hvad statsministeren ville svare, og man havde også en stærk forventning om, hvad journalisterne ville spørge om. Og det var ikke altid, det blev brugt til... Altså, så handlede det om, dengang med skattesagen, så handlede det om hendes mands seksualitet og sådan nogle ting. Jeg synes ikke, at man fik udnyttet den halve time til noget specielt konstruktivt. Og der kan man vel have det fromme ønske, at bedre tid med oppositionsledere i Folketingssalen vil give en lidt mere nuanceret debat, og at hun, jeg bliver ved med at kalde hende statsministeren, får mindre mulighed for at glide af, eller i hvert fald, og samtidig med det, mulighed for at formulere sig lidt længere og dybere.
Ja, jeg har ikke fundet ud af, nu har jeg altså, jeg mener, at disse statsminister tirsdagspressemøder har eksisteret i årtier. Det mener jeg ganske bestemt, de har, og jeg har ikke hørt kritik af dem, eller at ministeren har nægtet at svare, eller været unfair på nogen måde. Så jeg ved ikke, hvorfor skal man lave alting om hele tiden? Du sagde for lidt siden, man er jo i politik for at lave om på ting. Nu er vi altså i et land, som jeg før nævnte, hvor befolkningen føler sig usædvanligt tryg og fornøjet og tillidsfuld osv. Vi skal ikke lave om på alting hele tiden.
Det har jeg altså heller ikke sagt, Arne. Jeg har ikke sagt, at man er i politik for at lave om på alting.
Okay, så på tingene eller hvad
det ja, på ja. Nogen ting. Nå, det, er jo, ja. Det var du jo også.
Nå ja.
Ja, ikke?
Vi skal da lave nye ting.
Du fik at bygge en storebæltsbro, for eksempel.
Ja.
Men det gør vi jo også, hvis det ministermøde møde med statsministeren er på en tirsdag, end det er på en onsdag hver anden uge.
Altså, jeg synes,
at mange af de der tirsdagspressemøder, de har jo udartet sig til et eller andet, hvor man kunne sige, at det var ikke super relevant. Altså, det er blevet på en eller anden måde, at det er blevet en meget stiv form. Her kommer statsministeren hver tirsdag. Det vigtige er jo, at pressen kan komme igennem til statsministeren og igennem til de andre minister. Nogle gange ville de tirsdags pressemøder have været bedre med en eller to andre ministre, altså fagministrene på området, hvis det ikke skal være det rene cirkus i virkeligheden. Altså, hvor noget af det har jo udartet sig til sådan en form for cirkus, ikke? Altså bashing, statsminister bashing, ikke? Og hvor interessant er det? Det er ved Gud ikke særlig interessant.
Så min erindring, den siger mig altså, det var Anders Fogh Rasmussen, der indførte de pressemøder. Og han beherskede dem jo.
Det må man sige.
Hvis jeg ser på dem med hensyn til, om jeg som ser, lytter for information, så har jeg oplevet, at statsministeren giver en redegørelse, der som regel indeholder noget information. Men derefter, så er det, at det hele går op i hat og briller. Fordi for det første, så vil hun ikke uddybe noget, når hun bliver spurgt.
Og her taler vi Helle Thorning nu.
Her taler vi Helle Thorning Schmidt. Men for det andet, så bliver journalisterne, de bliver så også ved at stille de samme spørgsmål igen og igen og igen, efter hun har sagt, at hun ikke har flere kommentarer eller ikke uddybe. Altså det der pressemøde, hvor hun sagde 20 gange, der kommer en god løsning i morgen. Det opstod jo ved, at journalisterne blev ved at omformulere det samme spørgsmål. Mm. Der mener jeg, at hvis journalisterne er mine repræsentanter på sådan en pressemøde, så må de tage bestik af, at det får de ikke svar på, og så spørger om noget andet, som kan give mig, som ser, en information. Så den ligger altså begge steder, hvis der har været noget dårligt omkring de der pressemøder. Og så hører jeg i øvrigt også, som Anne-Grethe, at journalisterne navnlig siger, at det er svært at komme i kontakt med ikke bare statsministeren, men med alle ministre. Fordi de løber hele tiden ind i en pressesekretær eller en spindoktor eller noget, som altså fungerer som en mur foran ministeren. Og at det er et ret stort problem for journalisterne, at man nu om dagen ikke kan få en samtale med en minister.
Mm. Og det kan man så sige, Anne-Grethe, det er jo så problemet ved at nedlægge det her, og Lisbeth Knudsen fra Berlingske Tidende skrev også et indlæg om det, at det imødekommer jo ikke adgangen til statsministeren. Mm. Og jeg i sommerferien lavede vi et par specialudsendelser af dette program, og der havde jeg blandt andet besøg af tre tidligere Christiansborg-journalister, blandt andet Jes Myrto, som var på borgen i 70'erne, og han fortalte om, hvordan det ligesom var, at man kunne jo bare vade ind til, ja, også i 80'erne, da deres lytter blev statsminister, kunne man jo bare stort set vade ind til ham. Bankede selvfølgelig på. Men der havde man den der direkte adgang, og efter klokken 17 kunne man også få en gin, og sad og sludrede lige så stille. Men man havde den der adgang. Kan vi ikke, altså, er det utopisk at tro, at vi kan komme tilbage til noget i den dur?
Det burde det ikke være. Sådan som jeg husker det, så skiftede det meget markant ved regeringsskiftet i 2001. Der blev der lukket meget af. Og Fogh var jo en mester i at lukke af på den måde, han også spillede journalisterne ud imod hinanden. Altså ud over tirsdagspressemøderne, så gjorde han også det, at han lagde lunser ud, som kun en redaktion eller et blad fik, og så efterhånden så begyndte de andre at rette sig ind efter det, fordi man skulle tilsyneladende være artig, hvis man overhovedet skulle have nogle historier.
Jeg tror, hans daværende spindoktor Michael Christiansen blev kendt som godbidernes konge.
Ja, men det var han virkelig også, og meget dygtig til, og meget ødelæggende for forholdet mellem ministre og presse, fordi så får man jo virkelig lagt en afstand. Så der skal selvfølgelig noget til for at få rusket op i det system, der nu har kørt i over 10 år. Og det er sådan set opgaven nu, når man nedlægger tirsdags pressemøde, det er så at sige, at man er mere åben over for, at pressen kan komme igennem. Og det vil regeringen gøre klogt i, at alle ministrene sikrer den her åbenhed. Jeg vil nu sige, at der er nogle af dem, som virker som om, de er meget åbne. Der er meget stor forskel på det. Men det vil også at gøre det til en fælles stil. Det vil være rigtig godt for regeringen at gøre det. Og godt for udvikling af demokratiet også. Altså ikke bare for regeringen, men for udviklingen af demokratiet.
Det vil sådan set være godt for alle.
Ja, det synes jeg, det vil være. Altså at være en dialog, og så er det jo sådan en, hvad kan du sige, gensidig opdragelse. Det med også at få noget ordentligt indhold ind i det, så det ikke
bliver
havner i alt for meget. Ja, billedet her er sådan lakridspiber, ikke?
Ja, jeg undrer mig over, at I tror, at fordi mødet finder sted hver 14. dag og i Folketingssalen i stedet for i et andet lokale på Christiansborg, at så vil ministeren oplyse mere eller bedre. Jeg tror, I tager helt fejl.
Det tror jeg heller ikke, hun vil. Det er bestemt ikke.
Det kan man
ikke. Nu virker det, som om I ingen tiltro har til det demokratiske system, der vi kan vel sige, at hvis hun har mere tid, eller hvis oppositionen har mere tid til at gå til hende, og ikke er begrænset af kun to spørgsmål, et spørgsmål og et opfølgende, så kan man vel, igen et fromt håb, få mere information ud.
Det kræver to parter at føre en dialog.
Det er rigtigt.
Og hvad enten det er journalister, eller det er oppositionen, for det er en sags skyld, der stiller spørgsmål, så har de altså deres spørgsmål en karakter af sådan nærmest inkvisitoriske spørgsmål, hvor der hele tiden ligger nogle undertoner af, at det drejer i virkeligheden om at få ministeren på glat is, mere end det drejer sig om at føre en konstruktiv dialog, som vi som borgere kunne have gavn af at høre på og blive klogere af. Altså, jeg var meget imponeret af, da jeg så nogle partilederdebatter i den tyske valgkamp på de tyske tv-stationer, at man decideret talte sammen og forholdt sig til, hvad hinanden sagde. Og det synes jeg altså, når jeg ser debatterne i Folketinget, jeg synes altså meget, meget sjældent, at jeg oplever det. Det går mere ud på at angribe og finde svage punkter, og så svare igen med et angreb. Og det er ikke sundt for vores demokrati, at det er så dialogfrit.
Undskyld.
Okay, jeg vil bare sige, det man oplever i den tyske valgkamp, oplever man også i de svenske valgkampe. Ja. Og når man ser partilederrunder fra valgene, så foregår det anderledes i Sverige. Det gør det i øvrigt også i Norge, og det kan godt være, at journalisterne siger, at det var den kedeligste valgkamp. Det kan godt være. Men de taler altså civiliseret til hinanden. Så der er lidt at ruske op i med hensyn til den politiske kultur. Det bliver jo nødvendigvis noget, som alle partier skal være med til at gøre. Altså, den abe kan man jo ikke skubbe over til nogen andre.
Efter 25 år, et kvart århundrede i daglig politik, kan jeg ikke erindre, nu er min hukommelse også noget svækket af alderen, men jeg kan altså ikke erindre, at vi har været haft mangel på oplysning eller svar på relevante spørgsmål med den metode, vi bruger i øjeblikket.
Men Arne Melger, kan du erindre, da du selv var minister,
ja,
hvordan, hvad skal man sige, adgangen til dig var?
Den var enormt nem. De vidste nøjagtigt, hvornår mit parti havde gruppemøder, det ved de om alle partier, og så står de uden for den dør, og så taler til ministeren, så kan ministeren svare, eller lade være at svare. Det kan jo også i en debat.
Men det sker jo også i dag, på fuldstændig samme måde foran gruppernes...
Ja, men sådan var det dengang, og sådan er det i dag, og jeg synes, det fungerer godt nok. Jeg synes ikke, hverken journalister eller folk i landet over mangler besked om, hvad der foregår.
Nej, men der er sket noget andet med den politiske kultur, som faktisk var væsentligt bedre under de regeringer, du sad i under Schlüters ledelse. Altså, der var en anden politisk tone mellem regeringspartier og opposition, end der er i dag. Mm. Og det er vel det, vi lidt cirkler om, at altså, jamen, skal det nu være form, det hele? Ja, men tonen betyder altså ret meget, fordi det her er jo mennesker, der skal lave noget sammen.
Var den mere åben, den her?
Ja, den var faktisk mere ordentlig, vil jeg sige.
Ja, mere ordentlig, ja.
Altså, den var ikke så giftig. Mm. Den var meget mere ordentlig.
Hvis vi skal tage et eksempel, så var det jo, tror jeg, i sidste uge, at Holger K. Nielsen var ude og sige, at nu var han simpelthen træt af, at der blev talt så grimt om hans ansatte i skat. Jeg tror, at Brian Mikkelsen havde været ude og sige, at det var simpelthen, det var bølle med rockermetoder, det var stasi-agtigt, det der foregik i skat. Og der kan man sige, det er hård retorik at bruge over for medarbejdere i skat.
Det er destruktivt at bruge sådan en form for retorik, og det er det både over for de medarbejdere, der sidder, som ligesom tænker, okay, nu bliver vi betragtet som rockere, stasi-metoder, hvad er det for noget? Man bruger ligesom én sag til at brændemærke alle. Det er jo altid uhyggeligt, men det er også destruktivt for debatten mellem opposition og regering. Og det er altså nødvendigt. Der er jo en årsag til, at man taler til hinanden som herre og fru, når man taler fra Folketingets talerstol og ikke siger du eller de bare. Og det er at lægge en bremse på den måde, man taler til hinanden på, så den ikke bliver alt for grov.
Mm.
Men så man ligesom holder fast ved, at der må være en vis stil i den måde, vi taler på, hvis vi skal kunne koncentrere os om indhold, og hvis vi skal kunne arbejde sammen. Fordi det er jo også ødelæggende for et samarbejde. Altså hvis, tænk på, hvis en chef taler sådan til sine medarbejdere, men det er jo fuldstændig ødelæggende for samarbejdsforholdet.
Mm.
Og her skal man jo ende med nogle kompromiser, hvor alle får noget igennem. Så det med stilen er ikke ligegyldigt. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt at undgå den der giftige tone, som er ved at udvikle sig i øjeblikket. Den ender med at blive selvforstærkende, og den ender med, også med, at folk simpelthen ikke kan holde ud og høre på politik.
Altså jeg tænker jævnligt på det, når jeg ser de der samråd fra folketingsudvalgene, hvor man jo trækker en minister gennem sølet i meget lang tid. Altså, det sker bestemt, at en minister ikke svarer ordentligt og ikke giver tilstrækkelige svar. Men det sker altså også, at der sidder politikere fra oppositionen, navnlig fra Venstre, og forsøger at finde et hvert lille hår i suppen hos ministeren. Og ikke noget ondt sagt om Venstre, fordi Socialdemokraterne gjorde det samme under den tidligere regering. Men den der meget, meget aggressive tone, hvor man jo holder en minister og en ministers tid i timevis i et samråd. Og jeg læste om en af ministeren, der har været i 100 samråd i den seneste folketingssamling.
Tak.
Jamen, og så er vi jo tilbage ved, at så skal man godt nok have medarbejdere i ministeriet af samme observans til at passe ministeriet, mens man er væk. Men det er jo ikke en måde, heller ikke fra en lovgivende forsamling, at misbruge en ministers tid på. Mm. Både at man indkalder en minister i samråd så mange gange, men altså også, at det varer så lang tid hver gang, at man er så aggressiv hver gang. Og jeg tror, at vi alle sammen husker dengang, at man jo decideret trak Uffe Elbæk gennem sølet i 4 timer, så han var fuldstændig groggy som en bokser bagefter. Det var jo et godt eksempel på en fuldstændig urimelig måde at føre politisk debat på.
Mm. Arne Melker, hvis vi lige skal vi nærmer os en slutning inden over hos dig. Du er den, der har siddet i Folketinget længst. Har du også oplevet, at tonen ligesom er blevet hårdere?
Det bilder jeg mig ind, fordi jeg hører det så tit. Men når jeg så sætter mig hen og følger med i en ting, som jeg ikke brænder for, men for kun koncentrerer mig netop om dette spørgsmål her, så finder jeg ikke, der er meget forskel. Det tror jeg ikke på. Man taler om de gode gamle dage. Jeg bliver mødt på gaden, og folk sagde, Arne, dengang du var i politik, der var der noget ved at lytte. Og det er meget høfligt sagt, men det er ligesom svaren meget. Det var engang så dejligt fortiden, den længe leve. Det tror jeg altså ikke på. Det ligger også lidt i titlen på det her møde, vi her har med dig, Huxi. At dengang, der sad der jo nogen, der kunne gennemskue tingene og fremstille dem godt, og så videre, og så videre.
Ej, så nu skal vi heller ikke male for rosenrødt et billede af, at jeg vil sige, at I har den fordel, at I er forhenværende, og I har været igennem møllen, og I er nu fri af, hvad skal man sige, sådan
ansvaret.
Af ansvarets tunge å.
Ja.
Og der får man nogle gange et klarsyn, kan man sige. Men at alt var rosenrødt dengang, det ved jeg ikke.
Det var det ikke.
Nej, det er pinligt bevidst om.
Nej, jeg tror ikke, at de nuværende er ringere end dem, dette folk valgte for 20 og 30 år siden.
Nej, men tonen er mere giftig.
Ja. Men handler...
ja, det er den.
Men handler det en lille smule om, for så binder vi bare en knude, vi har ikke så meget tid tilbage, men det handler vel også en lille smule om, så er vi tilbage ved det her med at omtale osv. osv. Det gælder jo også om at få nogle forsider. Og hvis man siger, at ja, det kører ikke så godt ind i skat. Det er måske ikke verdens bedste overskrift. Det er Stasi-metoder ind i skat. Det ved man måske godt fra Brian Mikkelsens hold.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
At den tæller lidt bedre.
Jamen, man skal udtrykke sig i overskrifter. Det er meget vigtigt i forbindelse med at slå igennem. Men man formulerer sig klart og helst uden forbehold eller nogen som helst nuancer.
Lad det blive det sidste ord. Vi afsender herfra det gode gamle Folketing et fromt ønske om en større grad af, må jeg bruge ordet, ordentlighed.
Ja, det er glimrende ord.
Og det gælder.
Og det vil jo ikke være fromt.
Nej, det er blot et ønske så. Og med det vil jeg sige tusind tak for besøget til Jørgen Lenger, tusind tak til Anne-Grethe Holmsgaard, og tusind tak ikke mindst til Arne Melger. Det her program, det kan podcastes på radio247.dk. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted. Tak for i dag.